Ахмет Байтұрсынұлы. Қарақ мысал. Жүргіншілер мен иттер. Кеш мезгіл, келе жатты екі кісі. Сөйлесіп кеңесерлік болып үсі, арсылдап бір ит шығып қақпасынан бөлінді екеуінің әңгімесі. Жүгірді әне бір ит оны көріп, артынан тағы ит шықты оған еріп. Жиылды сол арада 40-50 ит бірінің даусын естіп бірі келіп. Біреуі жүргіншінің сонда тұрып, ойлады қуалауға таспен ұрып. Жолдасы жанындағы оған айтты: "Қарама, не қыласың мойның бұрып? Өршігер олар қайта мұнан жаман, тыймассың кесек атып лақтырып. Үндемей жайымызға жүре берсек, өздері қояр әлақ үрі бүріп." Бұл сөзді екеуі де қабыл етті. Иттерден 40-50 қадам өтті. Басылып бірте-бірте дауыстары кешікпей алды-алдына тарап кетті. Тағы да бір сөз айтар келдіретім. Жаратқан түрлі мінез құдіретім, біреудің малын яки бағып күндеп, күншілдір жоқ ба шулап ит жүретін. Күндесіп шуылдасып қылсын десек, етпелік сөйлеп жүр деп сөзін есеп, иттердей үріп-үріп тарап кеткен, қояды шулап-шулап үндемесең.